Die kerkraad maak die volgende bekend. As deel van die lief en leed, met leedwese word bekend gemaak die afsterwe van die vader van broeder Piet Oukamp. Hy is van onverwacht 9, hulle bly buitenkant die dorp op die Tabazimbi pad. Hy is die opmeter van beroep in ons gemeente. Dan ook aan broeder Piet, baie sterkte, mag die Heere ook hom en sy familie ryklik vertroos deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Broeder Connie du Plessis is die afgelope week vir 'n tydperk in die plaaslike medikliniek gewees, waarna hy dan donderdag deurgegaan het na Pretoria, waar hy opgeneem is in Pretoria Oos Hospitaal. Hy het toe 'n operasie ondergaan waar tydens sy galblaas verwyder is, wat baie erg ontsteek was. Hy is huidig nog steeds in die intensief. Deur die genade van die Here kon hy die operasie deurstaan en is hy tans stabiel. Ons bede is dat hy dan ook aanstonds ook weer die geleentheid sal kry om terug te keer hier na sy huis saam met sy eggenote en dat hy hier in ons midde sal herstel. Broeder Victor Breedske het die afgelope week 'n suksesvolle operasie aan sy enkel ondergaan, ook hier in die medikliniek. En dan jonge broeder David van der Merwe was ook die afgelope week in die medikliniek. Ek het op die stadium gehoor dat hy moontlik ook weer gaan Pretoria toe, maar ek het geen bevestiging daarvan ontvang nie. Weet nie of iemand weet nie, maar ek glo hy is dalk ontslaan. En dan broeder Chesman Ellens word maandag, dit is môre, in die Little Company of Mary Hospitaal in Pretoria vir sy skouer geopereer. Broeder Chesman, ook baie sterkte, mag die Here ook besonderlik met jou wees. En dan suster Annetjie Pelse is in die plaaslike medikliniek opgeneem. Maar wat ons verneem, sy het blykbare trombose in haar been. Baie sterk ook vir haar. Almal wat dan nou aangekondig is, onder lief en leed, baie sterkte vir al die wat siek is en die wat besig is om te herstel. Mag die Here vir u almal 'n God van naby wees. Dan die tweede erediens vanavond om 18:30. Die heilige nagmaal word volgende sondag om 9:30, as die Here wil, gevier in hierdie kerkgebou. En dan kerkraadsvergadering net na die afloop van vanoggend se erediens, daarom dan 'n aand erediens, omdat ons vergadering het vanoggend, dis die kerkraadsvergadering bedoelende ouderlinge en diakens saam, en dan daarna sal die ouderlinge apart vergader, sowel as die diakens. Dan is reeds bekend gemaak die dankbaarheidsfees, dat het Vrydag die 27ste November sal plaasvind. Verdere inligting daar rondom sal by later geleentheid deurgegee word. En dan die volgende rondom attest. Ek wil net eers vra of broeder en suster Burger, Johan Burger en Tia Burger in die erediens is. Maar daar sit hulle in die middel. Nou, hulle sit daar in die duplisiese ry. Broeder en susters, dan het ons attest ontvang van die gereformeerde kerk Germiston vir broeder Johan Burger en sy eggenote Tia Burger. Kan hulle vir 'n oomblik opstaan asseblief? Broer en sister, ons wil u van harte verwelkom in ons midde. Uiteraard het u ook besondere bande met hierdie gemeente en dan ook met spesifieke lidmate van hierdie gemeente. En dit is vir ons wonderlik om u dan ook in ons midde te hê. En die bede van ons hart is dat u tydens u verblyf as deel van hierdie gemeente waarlik die gemeenskap van die Heilige sal ervaar, die bediening van Christus, en dat dit ook sal strek tot u persoonlike opbou en groei in die geloof. Baie welkom in ons midde. Broers en susters, dan ten laaste iets baie besonders. Een van ons oudste lidmate vier eerskomende Saterdag die herdenking van sy geboortedag, en dan sal dit sy 90ste herdenking wees. Baie bekend in hierdie gemeente, vir jare reeds deel van hierdie gemeente, een lidmaat wat sondag na sondag twee eredienste bywoon, alhoewel hy buiten die dorp woon, vir baie jare ook ouderling in hierdie gemeente was. Dus met groot dankbaarheid wat ons dan ook aankondig, die herdenking van die geboortedag van broeder Becker Pelse. Eerskomende Saterdag, broeder Becker, mag die Here vir u ryklik seën met krag, lewe en gesondheid. Mag hy u steeds gebruik in sy diens soos wat hy dit doen. En mag dit 'n besonderse naweek wees, eerskomende naweek, waar ook al u kinders, kleinkinders, glo ek teenwoordig sal wees. En dit dan ook 'n nagmaals naweek is, mag dit 'n besonderse hoogtepunt wees. Ons is dankbaar dat ons dan ook namens die gemeente en die kerkraad gelukwensing aan u kan oordra. Baie geluk. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede word die ryklike geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, in gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Ons lofsang, Psalm 48, ons sing twee verse, Psalm 48, die eerste vers, voordat ons staan ons geloof bely, en dan die vierde vers, na die belydenis van ons geloof. Die Heer is groot waar Sion stop, omwentel uit die dieptes op, hy is lofwaardig, waar verhewe die berg en stad in songlans bewe, en Sion teen die noorde blink, bo die lof van woorde. Daar waar in vlekkelose wit die koning van die wêreld sit, het hy wat teen die vyand waak, as rotsburg hom bekend gemaak. Psalm 48, die eerste vers, daarna doen ons staande belydenis van ons geloof, en dan sing ons die vierde vers. Doen ons aan belydenis van ons algemene, ongetwyfelde Christelike geloof, en elkeen van ons sê soos volg in ons hart. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. As deel van ons verootmoediging sing ons Psalm 40 die 4de vers nadat ons die wet van die Here aangehoor het. Ons antwoord dan op die wet van die Here die woorde van Psalm 40 die 4de vers net om u wil te doen soos in die boek die wonderskrif wat nooit vergaan dit klaar van my geteken staan dit wil ek Heer van ganse harte soek. Ek bied u hart en hande in willige offerhande, al wat ek is en het, diep in my ingewand, waar liefde en ywer brand, dra ek die heilige wet. Psalm 40, die 4de vers, dan as antwoord op die afkondiging van die wet van die Here, deel van ons verootmoedige. Maar het ons dan hierdie psalm vers gesing het, sal ons ons verder verootmoedig voor die Here in gebed. Ons luister nou na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken is in Eksodus 20, waar het vir elkeen van ons moet dien as die riglyn waar volgens ons ons persoonlike dankbaarheidslewe inrig. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat uit Egipteland uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is jou jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag, van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het, en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitdelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitdelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig, ses dae met jou arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, want in ses dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus, daarom het die Here die Sabbat geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrug begeer nie. of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons Vader wat in die hemel is, ons buig voor U in erkentenis van die grootheid en U almag. Hoe wonderbaarlik is dit, dat ons, ek is wat ek is, sy naam op ons lippe mag neem. Dat ons in gebed voor U mag verkeer, in die wete en verwagting, dat U ons hoor. Vader, ons kan daarvan getuig, dat U grootheid en almag derentyd vir ons sigbaar is in ons lewe. Sigbaar in die sin dat U 'n liefdevolle Vader is wat die gebede van die kinders hoor. Wanneer ons ook tot U kom in smeeking, wanneer ons onder die indruk weer daarvan kom die nietigheid van die mens, die kwesbaarheid in sy ouderdom, maar ook in sy jeug, sy prille jeug, 'n paar maande oud, maar dan kan ons daarvan getuig dat U hoor, dat U verhoor, en so kon ons dit ook vanoggend aankondig in die afkondigings, dat U 'n God is wat verhoor het. Operasies het plaasgevind, was suksesvol, behandeling is gegee, was suksesvol. Waarlik, middele wat aangewend was tot genesing, was suksesvol. En daarin sien ons U liefde vir ons as gemeente en dan ook individuele gelowiges. U druk ons aan die bors. U loop 'n besonderse pad met ons. Gee ons tog oë wat oop is om dit raak te sien. En dat die aankondigings nie maar 'n formaliteit sal wees wat so stil by ons verbygaan, maar dat dit ook in 'n groot mate dankbetuiging sal wees teenoor U, die lewende God. Ons bid vir hom wat die operasie sal ondergaan, wil U met hom wees. Ons bid vir hom wat steeds in die hospitaal is in Pretoria, Here, wil u toch die genade gee, dat hy, ongeag sy ouderdom, ook deur hierdie saak sal kom. Ons bid ook vir hom wat ontslaan is, 11 maande ouwe kinderkie, wil hy besonderlik ook met hom wees en sy geliefdes in afwachting op verdere toetse en behandeling oor 3 maande. Maar ons bid ook besonderlik vir hom wat sy pa in die dood afgestaan het, wil die Heere hom vertroos en versterk, wil hy ook in hom die wete weer eens bevestig, dat hulle wat in Christus Jesus gesterf het, lewe, al het hulle ook gesterwe. Ons bid vir haar wat hier plaaslik nog in die hospitaal is, Heere wil hy met haar wees, dat haar behandeling ook die nodige gevolg sal hê. Ons bid vir hom wat volgende saterdag sy geboortedag sal herdenk. Ons dank u Heere vir die geseënde lewe wat u deur die genade aan hom gegee het. Ons dank u Heere vir die feit dat hy vanmôre hier in die erediens kan wees. Ons dank u Heere ook vir die liefde en erbarming wat deur die rondom hom aan hom bewys kan word, kinders, kleinkinders, vriende, maar dan ook hierdie gemeente. Wil die besonderlik met hom wees, wil in hierdie tyd ook sy oë in die geloof op u vestig, ook die dankbaarheid in hom werk. Hy leef nog, maar dan, dat hy leef, omdat hy moet leef, is u wil dat hy leef, om dan ook nog steeds die werk wat u vir hom voorberei het, in hierdie oë ouderdom, om dit te verrig. Vader, ons bid ook vir reën. Die land van ons gaan gebuk onder 'n intense droogte. En ons weet, U is die Vader van die ligte en al die goeie gawes kom van U. En daarom bid ons, Here, wil U weer eens die stelsels van hierdie aarde wat ons bewoon, die hoë druk, die lae druk, die winde, alles wat daarmee saamgaan, wil hy dit rig en stuur, sodat daar ook reën sal kom. Reën vir mens en vir dier. Ons bid ook, Here, wees met ons in hierdie week, waar daar ook voorsien word, dat daar geweldige hittefronte oor ons land sal beweeg. Wil u uitkoms gee, Here, u alleen kan dit doen. Bewaar ons dan ook in die tyd, vooral hulle wat op plaas is, van die gevaar van brande. So makkelijk verloor, mens, alles wat jy het, selfs ook jou lewe. Wees met ons in hierdie erediens, waar ons nou ook u woord sal hoor. Heere, gee dat ons sal verootmoedig, dat ons sal buig voor u, ook na aanleiding van die woord, dat ons werkelijk die stem sal hoor, dat ons dit met angstigheid, met erns in ons leven sal toepas, dat ons voorwaar ons daarop sal toelee, dat dit wat vanoggend aan die orde kom, nie by ons sal verbygaan nie, maar dat ons werkelijk daarin sal sien die bemoeienis van u die lewende God met ons. Want het is toch so nodig, Heere, want dit het ewigheidswaarde. Maar ons bid ook vir die ambtsdraers van hierdie gemeente, ouderlinge, diakens, manne wat u geroep het om op 'n besonderse manier in die diens te staan, manne wat 'n verantwoordelikheid het om hierdie diens ook op 'n besonderse manier te volvoer, manne wat ook vanmôre hulle dienswerk moet voortsit, deur in vergadering te gaan, sake te bespreek, besluite te neem, maar dan ook te rapporteer oor dienswerk in die wyke, besoeke wat gebring is by lidmate, by ons wat deel is van hierdie gemeente. Gee Here dat ons dit in afhanklikheid, maar ook in erns voor U die lewende God sal doen. En daarom bid ons ook vir ons vergaderings vanoggend. Wil U ook daar teenwoordig wees? Wil U deur die Gees ons lei, sodat dit werklik tot openbaring sal kom? Ons het erns met U as lewende God, en dat ons met oorgawe dienswerk verrig in U koninkryk. Ons bid ook om vergifnis van ons sonde. Sondige mense is ons, dit weet ons. Ons het dit weer gehoor met die aankondiging van die wet. En daarom bid ons, Here, wil U deur die werking van die Gees ook die wet in ons harte bewaar, sodat ons van daaruit sal lewe. Vergewe dan ons sondes, nie omdat ons daarop aanspraak het nie, maar vanweer die verdienste van die Seun, Jesus Christus. Verhoor ons gebed, ons hele gebed, in sy heilige naam. Amen. As deel van ons woorddiens, dit wil sê, met die oog op die verkondiging van die woord, sing ons nou Psalm 119. Psalm 119 vers 33. Heer, U woord is onbeweeglik en U waarheid het geen eind. Soos die sterre wat bly fonkel aan die hoë firmament, met die duur van mensgeslagte sal U bondstrou nooit besluit. Soos die aarde is dit bevestig, wat nie van sy grondslag wyk. Psalm 19 vers 33. Geliefdes in die Here, by hierdie voorbereidingserediens vanoggend, ons skriflesing, Psalm 50. Die teksvers is die 14de vers wat ek nou sal voorlees met die volgende as tema: ware diens aan God is nie maar rokende vure nie, maar wel brandende harte. Ek gaan Psalm 50 aan u voorlees, vers 14, ons teksvers. Ek gaan hom nou voorlees, maar dan lees ek vir u vooruit die direkte vertaling. Dis die proefvertaling wat huidig aan ons versprei word. Psalm 50, so hy verskil hier en daar van die 33-53 vertaling in sinskonstruksie en dan ook natuurlik in sekere aspekte van die 83 vertaal. Ek lees hierdie psalm dan spesifiek uit hierdie vertaling, omdat hy dan in sinsbou makkeliker is om te volg, terwyl hy steeds getrou is aan die oorspronklike teks. 'N psalm van Asaf, die God van die gode, die Here het gepraat. Hy het die aarde opgeroep, van waar die son opkom, tot waar dit ondergaan. Vanuit Sion, plek van volmaakte skoonheid. Laat God sy lig straal. Ons God kom, en hy gaan nie stil bly nie. Voor hom uitbrand 'n verterende vuur, rondom hom woed 'n geweldige storm. Hy roep na die hemel daarbo en na die aarde, om sy volk te oordeel. Maak my getroue volgelinge vir my bymekaar, hulle wat met offers my verbond hernie. Die hemel maak sy regverdigheid bekend, want hy is 'n God wat reg laat geskied. Luister tog my volk, ek wil my saak stel, Israel, ek wil teen julle getuig. God, jou God is ek. Dit is nie oor jou offers wat ek jou wil teregwys nie, jou brandoffers is altyd voor my. Ek gaan nie uit jou stal jong bulle vat, ramme uit jou krale nie, want aan my behoort al die wild in die bos, die diere, op duisende heuwels. Ek ken al die voëls op die berge en die insekte van die veld is aan my bekend. As ek honger sou word, sou ek jou nie sê nie, want die wêreld in sy volle omvang is myne. Eet ek die vleis van bulle en die bloed van ramme, drink ek dit? Nou ons steeds, offer jou dank aan God, betaal jou geloftes aan die Allerhoogste. En dan vers 15 verder, roep my aan in die tyd van nood, ek sal jou red en jy sal my eer. Maar vir die goddelose mense sê God, wat reg het jy om my voorskrifte op te sê en my verbond op jou lippe te neem? Jy is die een wat vermaning haat en my woorde verwerp het. As jy 'n dief sien, raak jy met hom bevriend, nie met egbrekers hou jy jou op. Jy gee jou mond vrye teels om kwaad te praat en jy span jou tong in vir bedrog. Jy sit en konkel teen jou broer. Jy maak jou eie ma se seun sleg. Hierdie dinge het jy gedoen, maar ek het stil gebly. Jy het gedink, ek is werklik soos jy. Ek gaan jou teregwys en vir jou die saak duidelik uiteensit. Verstaan dit tog, julle wat God vergeet, anders verskeer ek, terwyl niemand kan red nie. Wie dank aan my offer, eer my. En wie let op sy pad, ek sal hom, God se verlossing, laat ervaar. Ons lees tot hier, net weer die teks, vers 14, offer jou dank aan God, sonderlik dan hierdie woorde. Broeder, suster, kinders, hierdie spesifieke psalm is deel van 'n versameling liedere wat onder die naam van Asaf in die Bybel verskyn. Asaf was een van die sogenaamde sangleiers wat Dawid destyds aangestel het om die liturgiese sang in die diens aan God te help orde. Hiervoor het hy Asaf 'n aantal leviete onder hom gehad wat dan aktief aan hierdie opdrag uitvoering moes gee. Psalm 50 was dan een van hierdie psalms van Asaf. En daarom moet 'n mens ook weet die aard van hierdie psalm dan 'n kultuslied, 'n erediensliet en dan baie besonderlik 'n lied waarin die regte verhouding van die destydse volk met hulle God aan die orde dan kom. Hierdie regte verhouding met God is egter nie net 'n saak wat in die tyd van Dawid van belang was nie, maar is vandag nog net so van kardinale belang. Die rede, omdat die sogenaamde kerkmens van vandag hom, haar ook baie maklik misgis, en hoor mooi, misgis met die God behaaglike in sy of haar godsdienst. Dit wil sê, dit wat God aangenaam vind. Ons kyk dan na hierdie saak, soos deur Psalm 50 duidelik gemaak word, met dan die volgende, wat reeds as thema aangekondig is, ware diens aan God, is nie maar rokende vure nie, maar wel brandende harte. Die hoofpunte, waaronder hierdie thema dan aan die orde kom, is die eerste een, gelowige, misgis jou nie met jou plek nie. Die tweede een, gelowige, misgis jou nie met jou God nie. En dan die derde een, gelowige, misgis jou nie met jou diens nie. Eerstens dan, gelowige, misgis jou nie met jou plek nie. Sonderlik van belang verse 1 tot 6. In die eerste vers van hierdie spesifieke psalm word as ware vir ons die tafel oopgedek vir dit wat in die rest van die psalm aan die orde kom. Ons lees in hierdie vers die volgende. God, die Heere, Heere, dit is nog bietjie 'n beter vertaling van die oorspronklike, het gepraat. Hy het die aarde opgeroep van waar die son opkom tot waar dit ondergaan. Die woord aarde hier is dieselfde woord wat ons in die welbekende eerste verse van die Bybel vind en dan spesifiek die eerste vers waar daar dan duidelik staan, in die begin het God die hemel en die aarde gemaak. Hierdie woord wil dus 'n omvattende beeld oordra. Die beeld van die aarde soos by die skepping. Dit is wat nou hier aan die orde is, wanneer God hier dan ook met sy volk besig raak. Dit gaan oor die plek van waar die son opgaan, tot waar die son dan ondergaan. Dit is die hele woonplek van die mensdom. Natuurlik as een mens nou die plat wereldbeeld van destyds in gedagte hou. God roep dus die ganse mensheid by mekaar, hulle word deur hom by mekaar gemaak. En hierdie oproep van die aarde, hierdie by mekaar maak van die mensheid deur God, dui op 'n baie spesifieke by mekaar maak van hulle, wat op hier op die aarde geleef het. En dan, om die eindoordeel deur te voer. Dis ook om my by mekaar maak, om die eindoordeel deur te voer. En dit is wat hier in Psalm 50 beskryf word, vooral die eerste 6 verse, die eindoordeel van God, wat op sy tyd sal plaasvind. En kyk een mens nou na hierdie Psalm, dan sien jy dat hier die eindoordeel van God in 'n hofsitting uitgebeeld word. Ons lees in vers 2, dat God uit Sion verskyn. Hy verskyn as 'n regter, om dan die aarde, dis die bewoners van hierdie aarde, wat hy by mekaar geroep het, te oordeel. En hier word nou baie spesifiek gepraat van, dat God uit Sion verskyn, want het is immer so, in die oud-testamentiese tyd, en in daardie tyd, wat hierdie psalm geskryf was, was Godse plek van inwoning, die tempel van Sion. Tempel in Jerusalem. En daarom word daar nou gesê, ja die regter kom nou uit Sion. En hy is onbevlek, hy is skoon, hy skyn soos 'n helder lig in hierdie byeenkoms wat hy by mekaar geroep het. Maar sy beweegrede vir sy kom uit Sion word ook duidelik gemaak. Dit staan daar, hy kom om te oordeel. Vers 3, hy, die lewende God, gaan nie stil bly nie. Wat hy sal doen sal wees soos 'n verterende vuur en 'n geweldige storm wat woed. Maar vir hierdie proses wat nou moet plaasvind, hierdie God wat kom en hierdie geweldige oordeel wat moet plaasvind, vir hierdie proses Openbaar Psalm 50 roep die Here nou ook getuies. Hy roep na die hemel daarbo, hy roep na die aarde. Hy roep na alles om getuies te wees in hierdie hofsitting waar tydens sy oordeel sal plaasvind. En is het nodig, broeders, sister en kinders, dat jy dit nou vir jyself so'n bietjie voorstel, hierdie prentjie, as een mens dit nou kan saamvat, dan gaan dit nou in hierdie psalm, en dit gaan in hierdie preek, en dit wat verkondig word vanoggend, dan word in die eerste plek vir ons duidelik uitgewys, dit gaan oor die eindoordeel. Dit gaan oor Godse finale hofsitting. Hy is die regter wat sal oordeel, en vir hierdie oordeel het hy die ganse mensheid by mekaar gemaak. Verder sal tydens hierdie proces geen doekies omgedraai word nie, daar sal nie stil geblei word nie, dit sal met vuur en dit sal met storm plaasvind. En nou kan ek nie anders by die voorstel van dit wat nou gesê is hier in die mense gedagte wereld, nou kan ek nie anders as jy daaraan dink, na God, die rechter, die getuies, die proces wat so intens gaan wees. Waar is die beskuldigde bank? Wie is in die beskuldigde bank? Wie staan nou voor God in hierdie beskuldigde bank om dan deur God geoordeel te word? Soos ons seker sal verwag, moet dit hierdie sondige wereld wees, wat in hierdie beskuldigde bank dan moet wees. Hierdie wereld wat God verag het, hierdie wereld wat met God gespot het, hierdie wereld wat God verwerp het. En dan kan ons nou sê, uiteindelik sal hierdie wereld nou verantwoording moet doen vir al die goddelose dade wat hulle gepleeg het. Maar broeder, suster, kinders, groot is die verrassing. Dit is nie die wereld wat in die eerste plek in die beskuldigde bank staan nie, maar wel, in lees vers 5, Godse getrouwe volgelinge. Getrouwe volgelinge is die mense wat in 'n besonderse verhouding met God staan. Ou vertaling praat van gunsgenote. Hulle wat van sy verbond deel is. Hulle wat deel is van sy volk. Dit is dus die gelowiges, in Nuwe Testamentiese sin, die Christene. Die vir wie Christus die dood aan die kruis gesterf het. Dis hulle wat versamel word, maar dan nie om getuies van God se oordeel te wees nie, maar wel om self geoordeel te word, in teenwoordigheid van die getuies wat God reeds by mekaar gemaak het. En daarom, ons eerste hoofpunt met die woorde, gelowige, misgis jou nie met jou plek nie. Gelowige mense, sien hulle dikwels in 'n heel ander plek, as wat hier geopenbaar word. Inteendeel, die gelowige wil eintlik vir hom of haar 'n ander rol opeis, en dit is die rol van aanklaar en definitief nie die rol van aangeklaagde nie. Kom ons wees eerlik, so maklik gebeur dit, dat die vinger na die wêreldse kant gewys word, om dan die goddeloosheid daar aan die kaak te stel, terwyl die gelowiges nie anders kan om haar of hom selfs so bietjie op die skouer te klop nie. In die woorde van die fariseer en tollenaar die gelykenis, dankie Here, dat ek nie soos ander mense is nie, en ook nie soos daardie tollenaar nie. Maar, en dit is wat jy moet raak sien, dit is nie by die wêreld wat die oordeel gaan begin nie. Dit begin by God, sy getroue volgelinge, by sy volk, by ons, hulle wat Christus Jesus in hulle lewe het. Ons is die eerstes wat geoordeel sal word, en dit moet ons besef. Ons gaan die oordeel nie vryspring nie. God roep juist die ganse mensheid by mekaar met die nodige getuienis om ons te oordeel. Daar is dus geen kans vir wegkom nie. Daar is nie maar een verdwyn tussen die skaar nie. Hoor nou mooi, daar kom een tyd vir elkeen van ons, dat die ganse skepping sy oë op ons gevestig gaan wees. En dan gaan God nie stil bly nie. Hy gaan nie maar verskoon dit wat ek gedoen het of dit wat ek nie gedoen het nie. Die eerste waartoe Psalm 50 ons as gelowiges dus oproep is, self ondersoek. Wys nie die vinger na ander nie, maar kyk na jouself. Want daar gaan 'n tyd kom dat almal, insluitende, God na jou sal kyk. Ek sê weer, wys nie die vinger na ander nie, maar kyk na jouself. Want daar gaan 'n tyd kom dat almal insluitende God na jou sal kyk. Dit bring ons by ons volgende punt. Gelowige, misgis jou nie met jou God nie. Hier van belang verse 7 tot 13. Vers 7 eindig met die woorde: God, jou God, is ek. En hierdie is baie belangrike woorde vir die verstaan van verse 7 tot 13. In hierdie spesifieke verse is God self aan die woord om sake in perspektief te stel. 'N perspektief wat verwoord word in die feit dat hy God is. Die Here begin vers 8 deur te verwys na die offerdiens van Israel, offerdiens waarvoor hy hulle, en hier staan dit in die Bybel, hulle nie wil terugwys nie. Inteendeel, dit staan hier dat die Here sê dit is altyd voor hom. Hy wil hulle nie terugwys omdat dit nie gebeur nie. Nee, dit gebeur deur hom tyd. Dit is altyd voor hom. Hieruit is dit dus duidelik dat die volk baie getrou, baie genou geset was oor hulle offerdiens aan die Here. Hierdie volk, kan ons dus sê, het gedoen wat hulle moes gedoen het. 'N pluspunt vir hulle, kan ons dalk sê, veral nou dat al die oë op hulle as aangeklaagdes in die eindoordeel gerus het. Hier word deur die volk iets gedoen wat God hulle voor krediet moet gee. Hulle eer hom en God in, hulle eer hom as God in hierdie wêreld. Hulle gee aan hom 'n prominente plek. Maar dit is net hier waar die volk hulle met God misgis. Hierdie God word nie God deur mense wat hom dien nie. Hy is God. Hy het nie die mens nodig om God te kan wees nie. Hy is sonder die mens God. Hy leef nie van offers nie. Hy eet nie vleis nie. God word nie deur mense se diens met respect gesê aan die lewe gehou nie. Dit is nie asof hy nou sit en wag vir die diens aan hom en dat hy nou 'n groot eer aangedoen word wanneer dit wel gebeur nie. Hy is groter as dit. Hy is baie groter as dit. Hoe sal hy nou so besonders geëer word deur een slagdier uit 'n kraal aan hom af te staan, terwyl die ganse skepping, elke wilde dier, elke skaap, elke bees, elke bok wat op die velde wei, elke voël wat die ruimtes deurklief, syne is. Waarom sou hy dan nou weer met respek gesê moet dankbaar wees as iemand 'n magduif aan hom sou offer? Dit het God nie nodig nie. En dit is ook nie waarom God die diens aan hom ingestel het nie. Dit gaan nie maar daaroor dat alles op tyd en volgens elke reël en regulasie moet plaasvind nie. God word daardeur geen guns gedoen nie. Dit maak nie van God God nie. En dit moet ons as gelowiges besef. Ons diens aan God, maak nie van God God nie. God is God sonder ons diens. God is nie maar iemand wat sit en wag, weer eens met respek gesê, vir dit wat moontlik uit ons lewens na sy kant sou kom nie. God het nie ons diens nodig nie. Dit is ons wat die dien van hom nodig het. Neem nou maar die voorbeeld van die nagmaal. God het nie die nagmaal nodig nie. God is God sonder die nagmaal. Maar ons as gelowiges, ons het die nagmaal nodig. Ons het die verlossing in Christus nodig, afgebeeld in die nagmaal. Dit is daarom nodig dat ons nagmaal vier. Want deur die vier daarvan word ons, deur die werking van die Heilige Gees, in die geloof versterk en van ons verlossing verseker in en deur Jesus Christus die Here. Die werklikheid is, God is geen dankbaarheid verskuldig vir die feit dat ons hom dien nie. Dit bring ons by ons laaste punt. Gelowige, misgis jou nie met jou diens nie. Die beginwoorde van vers 14, offer jou dank aan God. Woorde, en dis nou belangrik, wat duidelik maak, dat die aansteek van vure waarna vers 8 verwys het, vir God nie genoeg is nie. God is nie en word nie tevrede gehou deur sekere reëls wat nagekom word nie. Die werklikheid was dat die aansteek van die offervure presies soos dit bepaal was deur God self, net ritueel, net uiterlike, hartelose gehoorsaamheid was. En dit is wat God aan die gelowiges en ook aan ons openbaar. Jy kan nie God se guns met uiterlike dinge wen nie. Jy kan nie God eer sonder jou hart nie. Doen jy nie wat jy doen van harte nie, dan het dit nie betekenis nie. Of dit nou op die regte tye plaasvind, of dit nou precies is volgens die reëls wat daarvoor vasgestel is. God eis meer as dit. God eis die offer van dank. En dan die woord wat met dank vertaal is, het 'n besondere betekenis. Hierdie woord het as ondertoon om te erken dat jy 'n sondaar is, maar ook om te verklaar dat jy 'n sondaar is. Hierdie woord impliseer dus om jouself te sien hoe jy is, maar dan ook om dit na die oppervlakte te bring, dit nie toe te smeer nie, dit nie weg te dink nie, dit nie na die diepste kamers van jou gewete te verban nie. En hierdie openbaring spreek baie duidelik, hierdie openbaring in die woord dank, spreek baie duidelik, as ons net weer vir 'n oomblik teruggaan na die gedagte van offer. As die volk van God offer, maar dit moet dit wees as sondaars. Mense wat weet hulle is sondaars en bely dat hulle sondaars is. Want dan het dit betekenis dat hulle offer vir hulle sondes. Maar as hulle offer as regverdig is, mense wat dink dat hulle sonder sonde is, het dit geen betekenis nie. En dit is wat hier openbaar word. God wil mense voor hom sien, wat hulle eie sonde en ellende ken. As dit die geval is en hulle steek dan vuur aan, dan offer hulle, werklik kan ons sê, dank aan God. Dan bring hulle die eer aan hom wat hulle verskuldig is. Dan word dit duidelik dat God hulle enigste hulp en redding is. Dan beroep hulle op die redding wat hy gee, die enigste ware redding, die redding wat hy beloof het in Genesis 3 vers 15 en bevestig het later met die kruisdood van Christus Jesus die Here. En dis waar ons staan. Dis waar ons vanmôre is. Hierdie werklikheid word ook duidelik vanuit die sakrament van die nagmaal. Die nagmaal is nie vir mense ingestel sonder sonde nie, maar juis mense wat hulle sonde ken, wat hulle sonde bely. En dit is hoe ons nagmaal moet vier. Diep onder die indruk van wie en wat ons is. Doen ons dit nie. Maar kom deel aan die nagmaal uit gewoonte as regverdiges. Mense wat maar net op die ou patroontjie van ons lewenswyse ongestoord voortgaan. En wat ek maar sê, daar is baie van ons wat dit doen. Ongeag hoeveel keer die woord na ons kom, hoeveel keer ons al direk aangepraat is oor ons lewenswyse, daar is van ons wat maar net op die ou patroontjie van lewenswyse voortgaan. En dit is wat Psalm 50 aan ons openbaar. Psalm 50 sê vir ons, dan het ons nie uitgekom by dit wat God van ons eis nie. En dan het ons ook nie, en dit is die skrikwekkende van alles, en dan het ons ook nie nodig hom, waaraan die nagmaal ons herinner nie. Namelijk hy wat die volmaakte offer gebring het, vir die wat hulle sonde reg ken en bely. Kom ons maak klaar. Die werklikheid is, ons moet onsself ondersoek. Ons moet opreg na onsself kyk en nie deur rokende vure gerusstel word nie. Die lees van die Bybel, die kom na die kerk, die gebruik van die nagmaal, die gebed tot God. Dit het alles leeg geword, broeder, suster en kinders, as dit nie vanuit ons hart gedoen word nie. Dan is hierdie maar niks anders as hartelose gehoorsaamheid. En Psalm 50 sê, daarin het die Here nie behaag nie. Ware diens aan die Here is nie maar rokende vure nie. Is nie maar offers op die tyd nie. Maar wel brandende harte. Dit is wat God van sy kinders verwag. In die woorde van vers 22 word ons opgeroep, wanneer gesê word, verstaan dit toch. Amen. Kom ons dank die Here. Barmhartige God en Hemelse Vader, ons dank U vir U woord. Die woord wat in ons harte indring, tweesnijdende swaard, wat ons openbaar vir wie en wat ons is, dringend tussen murg en been. Ons moet erken, Here, dat ons in ons lewens al baie keer groot vrede het met rokende vure. En dit terwyl ons skuldig staan oor brandende harte. En daarom bid ons, wil U dat hierdie woord nie vanmôre by ons verby sal gaan. Bring ons voor U op ons knieë, dat ons werklik sal bekeer, dat ons lewe sal verander. van Vader die skrikwekkende is. As ons uit hierdie kerkgebou uitstap en daar is niks waarin ons hoef te verander nie. Daar is niks waarin ons gaan verander nie. Want ons Christus Jesus in ons lewe nie nodig nie. Dan het ons die nagmaal nie nodig nie. Bewaar ons daarvan. Ons bid dit in sy naam. Amen. Ons antwoord nou ook op die bediening van die woord deur saam te sing van Psalm 25. Ons sing twee verse, verse 3 en 4. En het gaan nou oor die gesindheid wat ons ook het voor die Here om waarlik met brandende harte te leef. Ons vra dat hy ons sal vergewe, maar dat hy ons ook van hier af sal lei. Dink aan my en mededoe as ek biddend voor u pleit. Milde hande, vriendelike oë is by u van ewigheid. Dink nie aan die sondes meer van 'n ydele jonkheidslewe. Wil tog om u goedheid, Heer, al my sondes my vergewe. God is goed in al sy handel en sy pad is enkel reg. Dan hierdie belydenis, daarom laat hy sondaars wandel in die waarheid van sy weg. Hy sal met sy hand tel lei wat verdwaal was en verlore. Wie sagmoedig is, laat hy wandel op sy regte spore. Psalm 25 vers 3 en 4, ons slotsang. Rig die hart op God en ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.